Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Во оваа кампања, како што велат дел од партиските учесници на престојните избори, со поскромни финансиски средства. Постои загриженост за Балканот, но во Европската Унија преовладува мислењето дека регионот ќе биде дел од неа, вели Џон Глен од Маршаловата фондација. Во Женева прва средба меѓу шефовите на дипломатијите на Соединетите држави на Русија, Клинтон и Лавров.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателските кандидати денеска беа на заеднички појадок во Скопје. Велат да покажат дека се за позитивна атмосфера во овој изборен процес. Следната нивна средба е закажана с четврток во Тетово. Во меѓувреме, во дел од нивните партии велат дека во оваа кампања трошат помалку. Некои од скромност, некои бидејќи немале. Срджан Стојанчев.
Партиите, речи си без исклучок, најавуваат дека во предизборната кампања ќе потрошат помалку отколку на минатите избори, иако законот сега им дозволува да потрошат три пати повеќе пари во кампањата. Политичарите велат дека кампањата ќе биде поскромна од минатата поради светската економска криза. Подпредседателот на СДСМ Јани Макрадули вели дека оваа кампања ќе биде значително поевтина од предходната, но вели дека е се уште рано да се каже за колку.
Социјалдемократскиот сојуз прво никој нема да ги надмени предвидените трошоци согласно законот за кампањата, но со оглед на економската криза и нашата кампања е прилагодена да биде скромна и ние сме убедени дека непосредниот контакт со граѓаните е многу позначаен и побитен.
Пратеничката и кандидат за градоначалник на Струмица од ВМРО-ДПМН е Силвана Бонева вели дека и без кризата кампањата ќе била скромна. Таа смета дека слично како неа се однесуваат и останатите членови на партијата.
Јас никогаш во животот со ништо не сум се расфрлала и без оглед на тоа дали во моментов е економска криза или не.
Помалите политички партии пак велат дека немаат многу пари на располагање. Председателот на НСДП Тито Петковски вели дека во најголем дел кампањата ќе ја платат нивните кандидати за градоначалници и советници.
Ние сме и млада и мала партија, немаме можност да се расфрламе и да сакаме да се расфрламе, немаме шанс.
Професор Јован Ананиев објаснува дека кампањата може да донесе 7-8% повеќе гласачи. Ананиев сепак вели дека партиите треба да внимаваат зашто ако кампањата изгледа многу скапа, таа може да има спротивен ефект кај гласачите.
Не би можеле да зборуваме за намалување на одредени трошоци, туку можеме да зборуваме за менување на профилот на кампањирање и користење на некои поефикасни средства, значи не толку поефикасни, туку поефикасни средства и медиуми за комуникација.
За разлика од кампањата на минатогодишните парламентарни избори, забележливо е дека во весниците има помалку политички реклами. Митинзите и средбите со граѓаните сепак не изостануваат. Само за денеска се најавени 27 митинзи и средби со граѓани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Проектот Бруто плата и натаму им создава главоболки на работодавачите и на сметководителите во Македонија. Тие се жалат на низа пропусти и на долгото чекање пред шалтерите. За министерот за финансии Трајко Славевски, проектот е завршена приказна. Се друго било техника. Во меѓувреме не се знае колку вработени, поради тековните проблеми, се уште не земале плата за јануари. Александар Пешев.
Дел од книговодителите и работодавачите се жалат на проблеми со системот бруто плати. Оние кои веќе ги имаат испратено пресметаните плати по електронска пошта немаат добиено повратен одговор, а неофицијални поплаки има и за подмирувањето на боледувањата. За министерот за финансии пак проектот бруто плати е завршена приказна. Од Сдруженијето на книговодители велат дека за сега единствен проблем е времето кое работодавачите и сметководителите го трошат пред шалтери. Председателот на Сдруженијето Ленче Папазовска вели дека за одобрување на пресметаната плата се чека од денеска за утре.
Одржувањето е однесува во делот на физички носењето на УСБ во управата и слушам дека дополнителен проблем е што они се селат од едни во други простори, па тоа е малку уште и дополнителен проблем кој што ни создава и нам, а веројатно и нив.
Сличен систем предходно беше воспоставен за пресметка на придонесите за пензиско-инвалидско осигурување, но тогаш немаше посериозни проблеми при поднесувањето на пријавите. Папазовска вели дека пријавите за пијом се испраќале по електронска пошта, а одговорот пристигал за 15 минути.
беше преку фондот за пензиско, електронската пошта прво пробно имавме некои 3 до 6 месеци, така да кога се имплементираше веќе немаше никакви, да кажам, скоро никакви проблеми, за 15 на минути повратно во принцип ги добивавме сите пресметки.
Од Министерството за финансии пак сметаат дека системот функционира. Според податоците на институцијата, една третина или околу 19.000 предпријатија во земјава ги имаат поминато пресметките за плата во УЈП. Министерот Трајко Славески вели дека веќе нема активно да се ангажира околу системот на управата за јавни приходи.
За мене како министер за финансии, овој проект заврши, беше реализиран кога помина првата пресметка. Значи, што помина првата пресметка, онаа година која што и лично нели ја вложив во дизајнирање на системот заврши.
Запрашен за проблемите, Славески топката ја префрла кај работодавачите и кај управата за јавни приходи.
Сега работата техничка и мислам дека не забележуваме како тај, поиднина нема да забележуваме како се одвива.
Инаку системот бруто плати предизвикуваше проблеми за книговодителите и работодавачите уште од неговото лансирање. Од Министерството за финансии се уште нема коментар за тоа колку вработени немаат земено плата за јануари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Да беше Македонија во НАТО, на некои безбедносни предизвици на Балканот ке се гледаше поинаку, иако остварувањето на главните задачи безбедноста и демократскиот просперитет сепак зависи од самата држава. Ова го велат аналитичарите, коментирајќи ја вчерашната изјава на американскиот државен секретар Хилари Клинтон дека не сме да се дозволи неуспех на Балканот. Марија Тумановска.
За домашната експертска јавност, изјавата на американскиот државен секретар Хилари Клинтон дека Балканот е во опасност да стане дел од заборавеното минато, само ја потврдува тезата дека ова подрачје е се уште незавршена приказна. Универзитетскиот професор Билјана Ванковска вели дека нејзината изјава била очекувана.
Ова е опомена до сојузниците во смисла дека работата не е завршена, во смисла дека на Балканот имаме млади демократии кои се стабилизирани, а имаме и замрзнати конфликти.
Аналитичарот Ризван Сулеймани пак вели дека изјавата на Клинтон покажува оти ова подрачје е нестабилно и оти што и да се случи со соседството ќе се рефлектира врз Македонија.
Србија прво не може да се ослободи од минатото и после толку години. Имаме една Босна која и понатака не успеа да успостави ефикасен систем на функционирање како држава. Во Косово она има само една година, но Србија и понатака е присутна на овој или на овој начин. Македонија останува надвор од НАТО. Сето ова пак ќе ги руши балансите.
Очигледно е дека новата американска администрација смета дека вистинската стабилизација во регионот е негово интегрирање во евроатлантските структури. Ова е еден вид на апел дека Америка ќе врши притисок на овој план и кај сојузниците и кај локалните актери да не го попречуваат тој пат, вели Ванковска. Сепак таа додава дека влезот во алијансата нема да ги реши безбедносните ризици.
Самиот влез во НАТО не значи дефинитивна гаранција за ништо, особено не кога имате слаба држава, несредени внатрешни односи, економијата ви е слаба. Така што во најверојатно во догледна иднина остануваме надвор од НАТО. Главната работа е она што мора дома да се заврши.
Сулеймани пак смета дека се додека овој регион не влезе во НАТО и не заживее вистинска демократија, опасноста од дестабилизација на Балканот ќе биде отворена.
Со влегување на НАТО и Хрватска и повеќе и повеќе односи се засилуваат таа соработка. Но остава тој зелениот појас. Македонија, Косово, Босна, кој што перманентно е нестабилно, може да генерира перманентно нестабилност.
Во првото обраќање во седиштето на Алијансата во Брисел, Клинтон изјави дека во фокусот на Соединетите држави останува Балканот и оти тие нема да дозволат успехот во 90-тите години да се претвори во пораз. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Постои загриженост за ситуацијата во Босна и на Косово, но во Европската Унија преовладува мислењето дека регионот ќе стане дел од неа, вели за нашето радио Џон Глен, директор за надворешна политика на Маршаловата фондација. Според него, во соочувањата со големите предизвици се очекува американскиот председател Барак Обама да направи известна промена на политиката во однос на претходната на администрацијата на Џорџ Буш. Американскиот председател Барак Обама влезе во Белата куќа со многу пораки дека е подготвен за почеток на нов диалог со светот.
Тоа го повторуваат и неговите најблиски соработници, подпредседателот Џозеф Бајден и државниот секретар Хилари Клинтон. Но со оглед на големиот број отворени прашања, кои од нив ќе бидат продолжување на политиката на неговиот предходник Џорџ Буш, а кои не?
Кога ќе ја погледнеме политиката на администрацијата на Обама спрема Ирак, веднаш ќе забележиме драматична промена. Ако победеше Мекейн, тој најверојатно ќе ги задржеше војниците во Ирак. Обама па ги префрлува во Афганистан, за кој смета дека е главниот фронт против тероризмот.
Вели Џон Глен, директор за надворешна политика на Маршаловата фондација. Сепак, според него, овие планови на Обама не наидуваат на одобрување кај европските сојузници, кои не се за испраќање на дополнителни нивни сили во Афганистан.
Пред Обама е да одговори на предизвикот како може, подпирајќи се врз стратегијата на НАТО, да ги придобие сојузниците за заеднички настап против талибанците.
Во врска со односите меѓу Вашингтон и Москва, Глен оценува дека председателот Обама е свесен на фактот оти Русија веќе не е Советскиот сојуз и дека ова веќе не е време на студената војна. Затоа, како што додава, ќе следат обиди за решавање на прашањата преку партнерски диалог.
Што се однесува до нашите односи со Русија, Соединетите држави се заинтересирани повторно да започнат преговори за неширење на конвенционалното оружје и за смалување на нуклеарниот арсенал. Од друга страна, тука е американската загриженост за руското однесување во соседството.
Смета Глен, кој во однос на тоа дали новата американска администрација во диалогот со Брисел ќе се залага за побрза евроинтеграција на балканските и источноевропските земји, оценува.
Заморот на Европската Унија од проширување може да се забележи кога станува збор за интеграцијата на некои поранешни советски републики како Украина и Грузија. Кога се во прашање државите од Западен Балкан, сметам дека Европската Унија не попушта во подготвеноста и решеноста да ги прими во своите редови. Постои загриженост за ситуацијата во Босна и на Косово, но во Европската Унија преовладува мислењето дека регионот без сомневање ќе биде дел од неа.
Вели за Радио Слободна Европа Џон Глен, директор за надворешна политика на Маршаловата фондација во Соединетите држави.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина. До крајот агенцијски вести. Зоран Ќука.
Нашите позиции во однос на малцинствата се засноваат врз апсолутно почитување на човековите права, изјави портпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи Јоргос Кумуцакос по повод извештајот на Обединетите нации, во кој се повикува Грција да ги почитува правата на македонското и на турското малцинство. Во извештајот на независниот експерт Гај Мекедугал се бара Грција да ги исполни одлуките на Европскиот суд за човекови права, особено оние што се однесуваат на тоа имињата на организациите да можат да ги користат зборовите македонска или турска и слободно да ги изразат своите етнички идентитети. Грција најави детален одговор на извештајот на Советот за човекови права во Женева во вторник. Намерата на администрацијата на Барак Обама за поблиска соработка со Русија нема да ја попречи американската подршка за Европа. Ова денеска пред персоналот на Европскиот парламент во Брисел го изјави американскиот државен секретар Хилари Клинтон, која во текот на денов треба да се состане во Женева со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Целта на Клинтон е да најде заедничка основа за решавање на разликите со Москва. Руското министерство за надворешни работи соопшти дека е внимателен оптимист пред денешната средба Клинтон Лавров. На Тибет раста тензиите пред одбележувањето на 50 годишнината од неуспешното востание против кинеската власт на 10 март 1959. Како што јавуваат медиумите, властите страувајќи од немири од приврзаниците на Далај Лама побарале распоредување дополнителни безбедносни сили. Агенциите на Обединетите нации предупредија денеска дека решението на суданските власти за истерување на 13 меѓународни групи за помош ќе остави без храна и здравствена грижа над милион лица во суданскиот регион Дарфур. Одлуката на владата во Картум доаѓа по барањето на Меѓународниот кривичен суд во Хаг за апсење на председателот Омар Албашир, обвинет за злосторство против човештвото.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.